God søndag til dere alle, og god morsdag til alle mødre. Vi har kommet til del 2, som ble nevnt, av taleserien Bønn. Og vi hadde jo en knallstart på det tema forrige helg, når vi hadde besøk av Håkon Fagervik, og hadde møter over flere dager, og det var veldig bra. Og vi fortsetter å ha også fokus på tema bønn ut denne måneden. Og jeg vet ikke hvilke forhold du har til bønn. Hvor ofte ber du til Gud? Er det daglig? Er det ukentlig? Månedlig? Eller kanskje aldri? Bønn er uansett en meget sentral del av den kristne troen, og det er noe som kan gi oss en styrket tro. Og bønn kan også være utfordrende, og man opplever at det ikke gir liv. Og det er bare noen få dager siden jeg fikk en melding fra en dame som syntes det var vanskelig å tro. Og da jeg spurte hva som gjorde at det var vanskelig, så var svaret «fordi jeg ber uten å få svar». Og jeg tror at det er mange som opplever nettopp det som en vanskelig ting. For hvis du er der, Gud, hvorfor ser vi ikke flere bønnesvar? Hvorfor gjør du ikke deg selv mer synlig? Svare på noen flere bønner sånn at flere vi tror på deg. For det er jo ingen tvil om at bønnesvar er trosstyrkende. Jeg husker at jeg som 17-åring var ganske fersk i livet med Jesus. Og det var mye med tro jeg lurte på, og jeg var også spesielt opptatt av bønnesvar, som mange andre. Og så hadde jeg en liten bok, en sort og rød bok, som jeg skrev inn hver gang jeg opplevde noe. Selv med Gud, eller som andre i min nærhet opplevde med Gud. Så jeg samlet på en måte på bønnesvar i den boka. Og en dag husker jeg at nå var jeg fornøyd, for da hadde jeg så mange ting skrevet ned i den boka, at jeg husker at jeg tenker at nå trenger jeg ikke å skrive ned lenger. Nå står det så mye her at jeg lenger kan ikke tvile på at det finnes Gud. For det har blitt ganske mye etter hvert. Det ble for mange gudfeldigheter, det ble for mange bønner som ble besvart, til at man kunne fornekte Guds eksistens. Men ikke alle bønner ble besvart, og derfor så tok det litt tid fra jeg begynte å notere i boka, til jeg kom til det punktet hvor jeg var fornøyd. Og så kan jeg ikke forklare hvorfor noen bønner ikke blir besvart, mens andre blir det. Men jeg tror at vi lever i en verden med usynlige spilleregler som vi ikke alltid kan eller vil forstå, i hvert fall ikke i dette livet. Og jeg tror på det sitatet som har blitt nevnt her tidligere, om at i dag så ser vi dråper av Guds herlighet på jorden, men det er først når Jesus kommer igjen at det blir oversvømmelse. Vi ser dråper av Guds herlighet på jorden. Vi ser bønnesvar her, vi ser bønnesvar der. Men det er først når Jesus kommer igjen at alt blir godt, og at alle syke blir friske, og at all død blir liv. Da blir det oversvømmelse. Men Bibelen sier mye om bønn, og vi skal sammen se på noen aspekter rundt bønn. Og vi skal starte i apostelgjerningene 1. Fordi at Jesus han sto opp fra de døde, han brukte litt tid sammen med disiplene, og så var det ikke lenge etterpå, så skulle han forlate disiplene og dra opp til himmelen. Og rett før han drar, så står det da i apostelgjerningene 1, fra vers 4 og utover. En gang han spiste sammen med dem, påla han dem dette. Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som far har lovet, det som dere har hørt av meg. For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt med den hellige ånd. Og så står det litt senere i apostelgjerningene 1, fra vers 12 videre, at da vendte de tilbake til Jerusalem fra den høyden som heter Oljeberget og ligger nær Jerusalem, bare en sabbatsreise unna. Inne i byen gikk de opp på den salen hvor de pleide å holde til. Det var Peter, Johannes, Jakob, Andreas, Philip og Thomas, Bartolomeus og Matteus, Jakob, sønn av Alfeus, Simon, Seloten og Judas, sønn av Jakob. Alle disse holdt trofast sammen i bønn, sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor, og brødrene hans. I 2000-2001, begynner å bli lenge siden, da gikk jeg på bibelskole på Ansgarskolen utenfor Kristiansand. Det året fikk vi besøk av Armin Gesswein, som tok turen fra USA for å undervise oss elever om bønn. Og det er kanskje ikke så spesielt i våre dager at noen reiser langt for å undervise. Men det som var spesielt var at Armin døde bare måneder etter at han hadde vært på Ansgarskolen, og at han var 93 år gammel. da han døde. Det betyr at vi snakker om en 93 år gammel bønnekjempe, som gjerne satte seg på flyet for den lange turen fra USA til Norge for å undervise 39 studenter om bønn. Det kan godt hende han gjorde noen andre ting han først var her, men han gjorde i hvert fall det også. Og jeg kjente ikke til Armin Gesslein når han kom til Ansgar, men jeg husker at mange hadde forventning på skolen at han var en kjent kar for mange. Armin hadde vært mentor for blant annet Billy Graham og en rekke andre kjente kristenledere, og jeg ble også bedre kjent med Armin Gesslein noen år senere når jeg leste boken som heter «Alt ved bønn», som er skrevet av en god venn av Armin som heter Fred Hartley. Den boka kom ut i 2003, et par år etter at Armin Gesslein døde, og den ble oversatt til norsk i 2005 av Asbjørn Johansen, for de som kjenner han. Og det her er en bok om Armin Gesslein's liv og fokus, og med undertitel «Armin Gesslein's nøkler til et åndsfylt liv». Og hvis du lurer på hva de nøklene er, så kan jeg egentlig røpe med en gang at det handler hovedsakelig om bønn. Han løftet opp bønn hele livet, og hvis ikke du har lest den boka, så får vi den inn i bokkiosken til uka. Så fra neste søndag så er den til salgs her i Misjonskirken. Skaff deg gjerne et eksemplar. Armin Gesslein, både når han var på Ansgar den gangen og ellers i livet, forkynte han ofte fra Apostlenes gjerninger 1, som jeg leste i stad. Og et kjent sitat fra ham om det vi leste er at Jesus dro opp til himmelen, og alt han etterlot seg var et bønnemøte. Han har også sagt at den første menighet hadde ikke et bønnemøte, den var et bønnemøte. For Jesus påla disiplene å vente i bønn i Jerusalem til den hellige ånd kom, og vi leste i stad at de gikk opp i den salen hvor de pleide å holde til. Altså de hadde for vane å møtes til bønn på øvre salen. Og et bønnemøte på øvre salen var det Jesus etterlot seg, og det var et bønnemøte på øvre salen som var starten på alt. Og det var sikkert mange dager i bønn på denne øvre salen i Jerusalem, hvor disiplene lurte på, skjer ikke noe snart da? Og plutselig en dag så falt ånden på pinsedagen, og over 3000 mennesker tok imot Jesus og lot seg døpe den dagen. Og det skjedde fordi den dagen var badet i bønn. Det var et bønnemøte som var starten på den første kristne menigheten, og det var Jesu befaling. Menigheten har aldri fått en befaling om å slutte å be. Og opp gjennom historien, så når store ting har skjedd, så er det som regel bønn som ligger bak. Det er bønn som er fundamentet. Og vi trenger å bygge kristenlivet på et fundament av bønn. Vi trenger å bygge menighet på et fundament av bønn. Og vi trenger å bygge samfunnet på et fundament av bønn. I dag kanskje mer enn noen gang før. Lukas 6 sier om Jesus at på denne tiden gikk han en gang opp i fjellet for å be, og hele natten var han der i bønn til Gud. Da det ble dag, kalte han til seg disiplene sine, og av dem valgte han ut 12, som han også kalte apostler. En stor avgjørelse skulle tas. Jesus skulle velge ut de 12 apostlene. Før han gjorde det valget, så var han i bønn til Gud hele natten. En stor og viktig avgjørelse som måtte vurdere badet i bønn. Og så valgte han ut de 12. Bibelen gir mange løfter rundt bønn. Vi skal se kjapt på noen steder, noen kjente steder også. Matteus 7:7-8 for eksempel. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får. Og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for. Jakob 5, 16. Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye. Og Johannes 14, 12-14. Sannelig, jeg sier dere, den som tror på meg skal også gjøre de gjerningene jeg gjør. Ja, enda større gjerninger, for jeg går til far, og det dere ber om mitt navn, vil jeg gjøre, så Faderen skal bli æret gjennom Sønnen. Og dersom dere ber meg om noe i mitt navn, så vil jeg gjøre det. Det er mange løfter i Bibelen om bønn, og Bibelen forkynner mye om bønn. Og som sagt, så starter alt med bønn. Men hva da, når vi ikke opplever å få de svarene vi ønsker? Og det skal vi også se litt på sammen nå. Det var i en annen menighet en gang en pastor som så en ung gutt som knelte ned i kirken på første benk og var tydelig i bønn. Og da pastoren nærmet seg, så ble han overrasket over å høre gutten gjenta Tokyo, Tokyo, Tokyo. Og etter at gutten var ferdig med å be, så gikk pastoren bort ham og sa, så fint å høre at du ber så inderlig, gutten min. Men jeg ble litt nysgjerrig på bønnen din. Hva handlet den om? Du gjentok jo Tokyo så mange ganger. Gutten svarte, jo, du skjønner at på fredag så hadde vi en viktig geografieksamen på skolen. Og jeg har nå bedt Gud om at Tokyo må bli den nye hovedstaden i Frankrike. Og jeg tenker, ja, vi tror på bønn. Men tror vi at gutten fikk bønnesvar at Paris plutselig ble hetende Tokyo? Jeg tror ikke det. Og det er ikke alltid at vi får svar på våre bønner. Men hva gjør det med oss da, når Gud ikke svarer alltid slik som vi ønsker? Hva gjør det når jeg ber om noe, og Gud svarer nei? Og hvorfor bruke tid på å be om jeg i utgangspunktet egentlig tenker at Gud ikke kommer til å svare på bønnen? Vi skal se på en passasje til i Bibelen, hvor til og med Jesus ba om noe hele 3 ganger, uten å få bønnesvar. Og så tenker du kanskje, oi, har det skjedd? Ja, vi skal se på Matteus 26. Getsemanehagen står fra vers 36. Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane, og han sa til dem, sett dere her, mens jeg går dit bort og ber. Han tok med seg Peter og de 2 Zebedeus-sønnene, og han ble grepet av sorg og gru. Da sa han til dem, min sjel er tynget til døden av sorg, bli her og våk med meg. Han gikk fram et lite stykke, kastet seg ned med ansiktet mot jorden og ba, min far, er det mulig, så la dette begeret gå meg forbi, men ikke som jeg vil, bare som du vil. Da han kom tilbake til disiplene og fant dem sovende, sa han til Peter, så klarte dere ikke å våke med meg en eneste time. Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse, for ånden er villig, men kroppen er svak. Igjen for andre gang gikk han bort og ba, min far, om ikke dette begeret kan gå forbi meg, og jeg må drikke det, så la viljen din skje. Da han kom tilbake, fant han den igjen sovende, for øynene deres var tunge av søvn. Nå forlot han dem og gikk på ny bort og ba den samme bønnen for 3. gang. Så kom han tilbake til disiplene og sa, dere sover og hviler fremdeles. Nå er stunden kommet da menneskesønnen skal overgis i synderhender. Stå opp, la oss gå. Han som forråder meg er nær. Jesus ba i Getsemane om at begeret skulle bli tatt bort, enda han kanskje innerst inne visste at det ikke var mulig. Jesus ønsket ikke å dø. Han gruet seg, står det. Han var lei seg, han var tynget av sorg. Han ba om å få slippe, men et viktig fokus han også hadde var, far, ikke som jeg vil, men som du vil. Og jeg tenker at hvis vi har det fokuset, så kan vi egentlig be om det aller meste. Og så tror jeg at selv om Jesus ikke fikk et konkret svar på sin bønn, så tror jeg likevel at bønnen betydde noe. Jeg tror den ga ham styrke til å møte det som nettopp lå foran. Jeg tror noe av den sorgen og det vonde han kjente på forsvant når han fikk lov til å legge det på sin far. Så har vi 4 evangelier i Bibelen, som alle forteller om Jesu liv på litt ulike måter. Og i Lukas 22 så er denne seansen i Getsemanehagen beskrivet på en litt annerledes måte. Og der står det i Lukas 22, 41-43, at han slet seg fra dem så langt som et steinkast, falt på kne og ba, far, om du vil, så ta dette begeret fra meg, men la ikke min vilje skje, men din. Da viste en engel fra himmelen seg for ham og styrket ham. Så om ikke Jesu skjebne ble forandret av bønnen, så kom allikevel en engel og styrket ham gjennom bønnen. Og det tror jeg heller ikke han opplevde som så aller verst. Så jeg tror vi kan lære av denne historien her at det er ikke alltid bønnesvaret som er det viktigste. Men det at å bruke tid i bønn og samtale med vår far i himmelen gjør noe med oss. Og det styrker oss og vår relasjon til Gud. For noen ganger så ser vi kanskje på bønn som en slags magisk løsning på et problem. Hvis vi bare ber på rett måte, eller bare er åndelige nok, så vil Gud svare oss og gi oss det vi ber om. Og noen ganger så fungerer bønn på den måten. Jeg tror på helbredelse ved bønn. Jeg tror på mirakler og flere ting som ikke har naturlige forklaringer, som bare kan forklares med Gud. Jeg tror at bønn setter i frihet. Jeg tror at bønn løser problemer. Jeg tror at folk opplever bønnesvar. Men jeg har også sett noen ganger at bønn kan ha et annet formål i situasjoner hvor ikke bønnesvaret kommer, hvor mennesker ikke blir satt i frihet eller ikke blir helbredet, men hvor bønnen allikevel utgjør en forandring, selv om det kanskje ikke er like synlig. Det var en som sa en gang om bønn at noen ganger stiller Gud stormene rundt oss, mens andre ganger stiller han stormen inni meg. Jeg tror at det var det Jesus opplevde i Getsemanehagen. I bønn til sin far så ble stormen han kjente på innsiden stilnet. Og så fikk han kraft til å møte den stormen som kom rett rundt hjørnet på utsiden. Og så fikk han fortsette på den veien som Gud hadde for ham. Og det var jo det viktigste. Ikke som han ville, men som Gud ville. Og Gud hadde en plan for Jesus som han fikk lov til å gå inn i, styrket etter å ha brukt tid i bønn med sin far. Og jeg tror at det er en fare i våre liv at vi søker Gud når vi trenger ham, når vi har problemer, eller når vi er syke, eller når vi trenger hjelp til noe. Og jeg kjenner meg veldig selv igjen i det. For det er jo ofte da man ber, at nå er det en utfordring, nå må vi be. Dette er vanskelig, nå må vi be. Og samtidig så tenker jeg at jeg har tro på den bønnen som bes før problemene kommer. Og det er kanskje også den bønnen som nettopp hindrer problemene i å komme, om vi er på forskudd. Og takker Gud og ber til Gud, ikke bare når vi er i problemer, men før problemene kommer. Armin Gestein, siterer han litt i dag, han har også sagt, i apostlenes gjerninger ber de i hvert eneste kapittel unntatt i to, og i de to kapitlene har de problemer. Da tror jeg det er noe veldig sant i det. Jeg tror at mye vi opplever i våre liv, også menighet, kunne vært unngått hvis vi hadde bygget gode bønnevaner. Jeg tror vi trenger å lære oss til å bruke den fantastiske muligheten som bønn er, på riktig måte, å bygge gode bønnevaner. Og i ordlista så er ordet vane beskrevet som noe som stammer fra det norrøne ordet vani, som betyr tilvant atferd eller handlemåte. Altså noe man har vent seg til å gjøre, eller en handling man gjør på en bestemt måte. Og hvis denne handlingen ikke er en positiv handling, men som gjentas stadig vekk, så snakker vi da ikke bare om en vane, men om en uvane. Altså en uvane i forhold til ordlista, det er rett og slett bare en dårlig vane. Altså en vane som ikke er bra. Og Paulus sier jo i Romerne 7,19 at det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke, og det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Så de gode vanene jeg har lyst til å gjøre, er ikke alltid gjør, og så er det noen uvaner som ligger der, så kanskje som jeg gjør i stedet for. Og det er ikke alltid lett å bygge gode vaner. Men Jesus hadde gode vaner i sitt liv. Det står blant annet at han gikk til Oljeberget som han pleide i Lukas 22,39, eller som han hadde for vane. Vi leser i stad om at disiplene gikk opp til Øvresalen for å be som de pleide, som de hadde for god vane å gjøre. Og Jesus hadde også som vane å henvende seg til sin far i bønn. Ikke bare når han hadde problemer, men også i andre perioder i livet. For eksempel når han gjorde dette matundret og metta 5000 mennesker, så står det at det neste han gjorde da var å gå opp og be i fjellet. Han var ikke i problemer, det var egentlig, hadde skjedd et mirakel til og med. Han hadde sikkert en god periode, men allikevel tenkte at nå trenger jeg gå opp og søke Gud. I en god periode også. Så la oss strebe etter å bygge gode bønnevaner i tiden som ligger foran. Og jeg snakker veldig til meg selv også. For jeg synes ofte det kan være vanskelig i hverdagen å finne tid til å be. Og jeg kan ofte kjenne på dårlig samvittighet om at jeg burde be mer. Eller du burde be mer, Knut, og jeg er tross alt pastor. Du burde i hvert fall be. Så jeg håper at vi alle kan oppmuntre hverandre i tiden som ligger foran til å bygge gode bønnevaner. Og derfor har vi blant annet satt av denne måneden til fokuset bønn. Derfor har vi laget denne bønneplanen for januar og februar, som Trond-Vegard var inne på i stad. Fordi vi ønsker at vi som menighet sammen kan be for noen temaer sammen i denne tiden. Vi har også faste bønnemøter, som dere vet, hver torsdag. Morgenbønn klokka 9 og kveldsbønn klokka 7. Og kanskje det å komme på bønnemøte noen faste tidspunkter også kan være en god hjelp for deg til å bygge en god bønnevane. Om ikke du skal begynne med hver uke med en gang, så kan du kanskje bygge en god vane med å si at ja, men kanskje den første torsdagen i måneden så skal jeg gå på morgenbønn eller kveldsbønn. Og så har vi også nå begynt med fast bønn i kapellet før gudstjenestene klokka 10:30 hver søndag. Så kom gjerne tidlig en gang iblant og tenk at nå kan jeg få lov til å være med og legge gudstjenesten i Guds hender fra 10:30 i kapellet. Og så vet jeg at mange av dere er med i cellegrupper i menigheten hvor man ber sammen regelmessig. Og jeg tror også på fordelene med å be sammen med andre. Og det å gå i en cellegruppe og møte når cellegruppa samles er også en god vane som hjelper oss å holde fokus. Og jeg husker at jeg var med i en cellegruppe for en del år siden hvor vi også hadde en bok hvor vi skrev ned alt vi ba for i cellegruppa. Og når vi møttes neste gang, så tok vi opp boken og så vi dette ba vi for sist. Hvordan har det gått med disse bønnene? Og så kunne vi etter hvert krysse av når vi så at det har blitt bønnesvar, det har ordnet seg, det er i orden. Og så ble det veldig trostyrkende å gjøre det på den måten. Og hvis det var noe som ikke ordnet seg, så kunne vi be for det en gang til. Og da, når vi så tilbake på den boka, så var det veldig mange ting som kunne krysses etter hvert. Og det var også veldig trostyrkende. Så det kan være tips til dere som er med i en cellegruppe også. Kanskje dere skal skrive ned hva dere ber om, og så ta en sånn runde. Så kan det også være med å bidra til at de løfter opp bønnen mer. Hør også hva Heman, eller Himan, eller hva han heter for noe, skriver i Salme 88, 14. Jeg roper til deg, Herre, hver morgen kommer min bønn frem for deg. Det var en som heter Heman som skrev den salmen. Å be hver morgen er eksempel på en god bønnevann man kan bygge inn. Og det er kanskje noen av dere som har en vane i hvert fall på å drikke en kopp kaffe om morgenen og kanskje lese avisa. Hva med å bruke 5 minutter mindre på avisa og heller legge inn en god vane om å be etter å ha skummet gjennom avisen? Det kan hende være noe du leste i avisen som du også har lyst til å løfte opp i bønn den dagen. Fordelen med å bygge en god vane er at det er lettere å fortsette med det når det har blitt en vane. Og jeg tror at i en travel hverdag så trenger vi faste avbrekk. Og man trekker seg tilbake for fokus. Og et siste sitat fra Armin Gesswein i den anledning er hvor han sa «Om du bare ber i farten, vil farten slite deg ut». Det er ganske dypt, men jeg tror på det også. Hvis vi bare ber i farten, så vil farten slite oss ut. Og så tror jeg det er viktig å bygge gode vaner i forhold til at vi også er forbilder, spesielt hvis vi er foreldre. Hvis barna våre aldri ser foreldrene be, hvordan skal barna lære seg å bygge gode bønnevaner? Hvordan skal de lære om viktigheten ved å be? Og så tror jeg at vi trenger å be som Jesus, ikke som jeg vil, men som du vil, Gud. Det er en sterk bønn å be, og det fokuset tror jeg gjør noe med oss. Jeg kunne sagt mye om bønnen, kjenner jeg, men jeg tror jeg skal gå mot en avslutning, for jeg har kjent på at jeg har lyst til å utfordre dere på 2 måter i dag i forhold til bønnen. Og den første utfordringen jeg kjente på som en konkret utfordring, det er det at det kan hende at du er her i dag og har vært kristen lenge, og så har du aldri bedt høyt. Og så kan det være ulike grunner til det. Og jeg tror at Gud hører de bønnene som ber inni oss. Ja, det tror jeg. Men jeg tror også at det kan være godt for oss å bruke munnen iblant, og ikke bare alltid be inni oss. Og Bibelen snakker om å bekjenne med munnen, og snakker om å proklamere Guds navn. Og proklamere, tenker jeg, det klarer vi ikke så bra inni oss, tror jeg. Det handler om noe som må ut. Så jeg har lyst til å utfordre deg i dag, hvis du er her og kjenner på en barriere ved å be høyt. Begynn å samtale med Gud. Begynn å be med munnen. Og så trenger det ikke være lange bønner. Jeg har tro på korte bønner, som konkrete. Og så har jeg lyst til at vi skal be en kort takkebønn her og nå. Og da vil jeg først at alle dere skal tenke på en ting som dere har lyst til å si takk til Gud for. Og det kan være hva som helst. Det kan være ting du har lyst til å takke for som ja, familie, venner, noe du har opplevd i det siste. Takk for mamma, kan du si. Det morsdag. Eller kanskje du har lyst til å takke for fint vær i dag. Og jeg tenker at hvis ikke du kommer på noen ting å takke for, så kan du si Gud, takk for fint vær. For det lov det, ja. Vi kan takke for alt. Og nå kommer jeg straks til å telle til tre. Og så vil jeg si Gud, takk for. Og så kommer jeg til å si fint vær. Men så vil jeg at du putter inn det som du har lyst til å takke for. Så hvis du har lyst til å takke for fint vær, så kan du slenge deg på den. Men jeg håper at du kan bruke munnen din til å bare si Gud, takk for. Og et ord eller to. Ok, skjønte dere det? Så om det din første gang at du ber høyt, så gjør det. Gjør det, gjennomfør det, som de sier på Touchpoint. Og hvis alle ber høyt nå sammen, så blir det en kollektiv bønn fra menigheten også. Så du vil bare være en som ber høyt i mengden, så det ingen som vil tenke på hva du ber om, men de vil være opptatt med sin egen bønn. Ok. Har dere tenkt på en ting dere har lyst til å takke for? Ja, så bra. Da ber vi høyt sammen på 3, 2, 1. Gud, takk for fint vær. Amen. Så bra. Det var den første utfordringen, og nå kan låsangsteamet få lov til å komme opp og gjøre seg klare. Så jeg har lyst til å gå over til utfordringen nummer 2, som jeg også har kjent på i dag. Det står også noen fine, ferdigskrevne bønner i Bibelen. Det ikke alltid vi vet hva vi skal be om selv. Og i salme 61,3 så står det en sterk bønn fra David. Fra jordens ende roper jeg til deg, for mitt hjertes kraft blir borte. Før meg opp på et fjell som for høyt for meg. Og jeg elsker fokuset til David i denne salmen her. Gud, før meg opp på et fjell som for høyt for meg. Det en sterk bønn å be. Og det handler ikke om at Gud før meg opp på et fjell som ikke jeg kommer ned fra. Men det handler om Gud, led meg opp på et fjell som så høyt at jeg vil være totalt avhengig av deg for å komme opp dit. Det handler om å ta med Gud, ikke bare hva jeg klarer i egen kraft, men hva jeg kan klare sammen med Gud. Altså et fjell som for høyt for meg å bestige alene. Så jeg trenger deg, Gud, på laget. Og det her snakker vi om i bilder, altså det ikke bokstavelig fjellklatring jeg snakker om her nå, hvis dere trodde det. Men det kan være et fjell som ligger foran deg, som oppleves så høyt, som det kanskje noe dette kommer jeg aldri til å klare å komme over eller rundt. I hvert fall ikke i egen kraft, men som du kan få lov til å ta med deg Gud inn i og være avhengig av Gud for å bestige det fjellet, eller denne problemet, eller denne tingen, eller denne utfordringen, eller denne gode tingen som ligger foran, som du er likevel avhengig av Gud for å klare å gjennomføre. Så jeg har lyst til å utfordre deg i dag til å være med og be den bønnen. Gud, før meg opp på et fjell som for høyt for meg. Ta meg nærmere deg, Gud, inn i det du har for meg, og gjør det til en bønn for ditt liv, som også handler om at ikke som jeg vil, Gud, men som du vil. For jeg tenker at det et enormt fokus å ha i livet. Vi jo veldig, veldig opptatt av hva vi selv vil. Ofte i dagens samfunn. Hvor ofte ber vi til Gud som du vil, Gud, når vi ber våre bønner? Så hvis du kjenner på at ja, i dag så har jeg lyst til å be den bønnen, Gud, før meg opp på et fjell som for høyt for meg. Jeg har lyst til å ta et steg i dag, Gud, inn i kanskje, det kan hende at det her handler om bønn, rett og slett. At jeg synes det for vanskelig med mitt eget liv å bygge gode bønnevaner. Det som et fjell for meg å bygge gode bønnevaner, så Gud, hjelp meg å bygge gode bønnevaner gjennom å bestige et fjell som for høyt for meg, gjennom din hjelp, far. Gi meg nøkler til det. Jeg har lyst til å utfordre deg nå. Vi skal lovsynge straks sammen videre. Vær med til bedelse hvis du vil. Ønsker du forbønn, så det forbedere bak ved lysgloben, så du kan gå dit og bli bedt for hvis det spesielle ting. Men har du lyst til å være med og be den bønnen i ditt hjerte, Så har jeg lyst til å utfordre deg til å komme fram nå. Stelle deg foran scenen når lovsangen begynner hvert øyeblikk. Og si Gud, jeg vil be den bønnen. Og så har jeg lyst til selv å gå ned og legge handa på deg og be Gud velsigne det hjertet, det ønske som du har. Og du skal få lov til å oppleve det i tiden som ligger foran. Så vær frimodig hvis du ønsker det. Jeg har lyst til bare be en kollektiv bønn til slutt, og så begynner vi å lovsynge. Så da har du flere muligheter. Vær med i lovsangen, gå til forbønn, eller kom fram og ta et standpunkt. Ja, Gud, jeg vil at du skal lede meg opp på et fjell som for høyt for meg. Gjør meg avhengig av deg. Så takk, Gud, for muligheten til å be til deg. Hjelp oss å be. Både høyt og lavt i hverdagen, Herre. Hjelp oss å bygge gode bønnevaner i våre liv. Hjelp oss til å ha fokus på hva du kan klare, ikke på hva vi kan klare i egen kraft, far. Hjelp oss til å være avhengig av din kraft for å komme gjennom de utfordringene som ligger foran oss, far. Jeg ber om frimodighet og kraft i Jesu navn, far. Kom med din ånd, styrk oss, led oss, hjelp oss. Ikke som vi vil, men som du vil, Herre. Amen.